pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Γιατί, ρωτάει ο άνθρωπος. Έτσι, απαντάει το σύμπαν. Στις αρχές Ιουνίου του 2007, ταξίδεψα με μια ομάδα Ελλήνων συγγραφέων στο Ισραήλ. Στην Ιερουσαλήμ, στον Πανάγιο τόπο και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, βρίσκεται το τείχος των δακρύων. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από τον Ναό του Σολομώντα. Για έναν αρχαίο τείχο πρόκειται, εμπρός τον οποίο οι Εβραίοι προσεύχονται, κουνώντας ρυθμικά εμπρός πίσω ολόκληρο το σώμα τους. Γράψτε σε ένα χαρτάκι μία ευχή, διπλώστε το και χώστε το σε μία σχισμή ανάμεσα στις πέτρες, μας είπε εξαναγός μας. Γέλασα. Και όμως υπάκουσα. «Κάνε Θεούλη μου να πάψει η ζωή μου να είναι τόσο βαρετή», έγραψα. Η ευχή μου έπιασε. Σε 15 μέρες η μάνα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Γιατί βαριόμουν στα 40 μου? Διότι με είχε ρουφήξει η κανονικότητα. Εκείνη η κανονικότητα που τα επόμενα χρόνια θα νοσταλγούσαμε όσο τίποτα. Πήγαινα κάθε πρωί στο ραδιόφωνο του Αντένα, αποτελούσα υποτίθεται την αναπάντεχη, την καλλιτεχνική νότα στον σχολιασμό της επικαιρότητας. Συνεργαζόμουν με εφημερίδες και με περιοδικά. Έπαιρναν συνεντεύξεις, μου παράγγελαν άρθρα. Μονάχα ωστόσο η λογοτεχνία με ενθουσίαζε αληθινά. Μονάχα εκεί τα έδινα όλα. Έγραφα και έσβηνα, έσβηνα και έγραφα, καθημερινά, από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα. Πάντοτε, ξεκινώντας καινούριο μυθιστόρημα, πίστευα ότι είχα στα σκαριά ένα αριστούργημα. Πάντοτε, το τελικό αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των προσδοκιών μου. Έτσι συμβαίνει, νομίζω, σε όλους τους συγγραφείς. Εξέδιδα ένα μυθιστόρημα ανά 3 χρόνια. Τι και αν ορισμένοι κριτικοί με βαρούσαν αλίπητα, όλα μου τα βιβλία έμπαιναν στις λίστες των ευπόλυτων. Μέναμε με την καλή μου στην Κυψέλη, στο σπίτι που είχα αγοράσει με τα δικαιώματα από τον πρωτόλιό μου, το σοφό παιδί. Κάθε βράδυ σχεδόν βγαίναμε. Σινεμά, θέατρο, φαγητό με παρέες. Κάθε 3-4 μήνες ταξιδεύαμε, Φλωρεντία, Παρίσι. Το πορτοφόλι μας το άντεχε. Το πολύ να κάναμε καμία έξτρα δουλειά για να καλύψουμε τα έξοδα. Τον Αύγουστο του 2004 είχαμε αυτοεξοριστεί στο Άμστερνταμ. Διαφωνούσα εγώ διαρρήδην με το εγχείρημα των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, το έβρισκα αλαζονικό, φαραωνικό, πίσω είχε χλάδα την ωραία γκρίνιαζα. Διήγαμε εν ολίγης ξένια, στα ανάλαφρα. Σχεδόν σαν να είχαμε κάνει κοπάνα από το σχολείο και να μην είχαμε επιστρέψει ποτέ. Κάτι έλειπε ωστόσο. Μία αίσθηση, εάν όχι αποστολής, περιπέτειας έστω. Περιπέτειας ουσιαστικής. Χωρίς την οποία η δημιουργικότητα ατροφεί. Η ίδια η ζωή χάνει βαθμιά το νόημά της. Έτσι θα γεράσουμε, αναρωτιόμουν, ζώντας το μύθο μας σε μια Ελλάδα που θεωρεί εθνικό της θρίαμβο να κερδίσει την Eurovision. Δεν τα περνούσαν εννοείται όλοι σαν εμάς. Κάποιοι είχαν παντρευτεί από τα 30 τους ή και νωρίτερα. Είχαν παιδιά στο κατόφλι της εφηβείας. Ο γάμος τους είχε ευδοκιμήσει ή σιπόταν ή είχε τερματιστεί με ένα πολιτισμένο συνήθως διαζύγιο που τους είχε δημιουργήσει εν τούτης ένα σκασμό πρακτικά προβλήματα από τα οποία δεν έπαιρναν ανάσα. Έτρεχαν και δεν έφταναν. Άλλοι παρίσταναν τους ορκισμένους εργένιδες. Τέριαζε με τον μποέμ πνεύμα που υπαγόρευε η εποχή. Μέχρι και ο Νότης Φακιανάκης είχε βγάλει ένα δίσκο με τίτλο «Εμπειριών συλλέκτης». Η πιο δημοφιλής τηλεοπτική σειρά ήταν το Sex and the City. Τέσσερις φιλενάδες αλωνίζουν στο Μανχάταν, από πάρτι σε πάρτι, από αγκαλιά σε αγκαλιά. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι απανταχού της γης τις παρακολουθούσαν μαγνητισμένοι. Δεν ξέρω πόσους είχε απασχολήσει το δικό μου ερώτημα. Πώς ήταν δυνατόν η κεντρική ηρωίδα, η περίφημη Κάρι Μπράντσο, να κρατάει μία στήλη αισθηματικών συμβουλών και γενικώς αμπελοφιλοσοφίας σε περιοδικό και να έχει τόσα λεφτά ώστε να μένει σε φίνο διαμέρισμα στο West Village, να ανανεώνει διαρκώς την καρταρόμπα της και να συχνάζει στα πιο hot bar και εστιατόρια. Μία κομεντίστη τηλεόραση δεν την παρακολούθησε λογιστής, λογαριάζοντας τα έσοδα και τα έξοδα των χαρακτήρων με το χαρτί και το μολύβι. Συμφωνώ. Άλλος ωστόσο ήταν, κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που οι Έλληνες θεατές κατάπιναν αμάσιτη την Dolce Vita της Κάρι και της παρέας της. Ότι και οι ίδιοι κάπως έτσι την έβγαζαν. Καταναλώνοντας πολύ επάνω από τις δυνατότητές τους. Θεωρώντας την ευμάρεια, έστω και με αρπαχτές, έστω και με δανεικά, φυσικό και αναφέρετο δικαίωμά τους. «Έχεις μπει στα 40», μου είπε ένα βράδυ ένας γνωστός. «Δεν παίζει μέχρι τα 45 σου να μην καθαρίζεις τουλάχιστον 10 χιλιάρικα το μήνα. Διότι αλλιώς θα είσαι αποτυχημένος», άφησε να εννοηθεί. Έτσι είχε φτάσει να αξιολογεί η κοινωνία μας τους ανθρώπους, καθοδηγούμενοι από τα lifestyle περιοδικά, χωρίζοντάς τους σε winners και σε losers, σε επώνυμους και σε ανώνυμους, σε επιτυχημένους και σε φουκαράδες. «Κοίτα τι έχω βγάλει στο χέρι μου», σήκωσε το δεξί μανίκι της η μαμά μου. Λίγο επάνω από τον αγκώνα, κάτω από το δέρμα, είχε φυτρώσει ένα γρουμπούλι. Σκληρό, σε μέγεθος φουντουκιού. «Κάπου θα χτύπησες», της είπα, δίχως να ανησυχήσω ιδιαίτερα. Μέσα σε 3 εβδομάδες είχε μεγαλώσει θεαματικά. Είχε γίνει σακαρίδι. Μια φίλη της, γυναικολόγος, τη συμβούλεψε να κάνει έναν υπέρηχο. Έτσι, για να σου φύγει η έγνοια. Το πόρισμα θα αναστάτωνε όποιον ήξερε στοιχειωδώς να διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Χωροκατακτητική βλάβη. Κάτι δηλαδή το οποίο μεγεθύνεται. Ανεξέλεγκτα. «Δεν μου αρέσει αυτό», μουρμούρισε ο αγαπημένος μου θείος Νίκος Παπαδόπουλος, καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σοφός άνθρωπος. Από το επόμενο πρωί πήραμε σβάρνα με τη μαμά μου και με τον θείο Νίκο τους γιατρούς. Μέρα με την ημέρα, τα νέα ήταν ολοένα και χειρότερα. Όγκος καλοήθης ή κακοήθης. Κακοήθης. Δηλαδή καρκίνος. Λέμφωμα το οποίο έχει γενικά καλή πρόγνωση ή σάρκωμα που καλπάζει, που καμία θεραπεία δεν μπορούσε τότε να το φρενάρει. Σάρκωμα. Βαθμός διαφοροποίησης G4, με ενημέρωσε η κυρία που έκανε τη βιοψία. Δηλαδή τα καρκινικά κύτταρα είναι αδιαφοροποίητα. Άρα πάρα πολύ επιθετικά. Η μάνα μου, η οποία εξωτερικά έμοιαζε υγιέστατη, έδειχνε καταπληκτική ψυχραιμία. Σχεδόν απάθεια. Σχεδόν σαν να μην καταλάβαινε σαν να μην ήθελε να καταλάβει τι της έλεγαν. Ώσπου ένας ορθοπαιδικός στο ΚΑΤ της μίλησε εντελώς έξω από τα δόντια. «Αυτό το πράγμα θα σε σκοτώσει», της ανακοίνωσε χωρίς ίχνο συναισθηματισμού. «Η μόνη περίπτωση να τη γλιτώσεις είναι να κόψεις το χέρι σου. Θα σου το ακροτηριάσουμε από τον νόμο». «Το χέρι μου δεν το κόβω», απάντησε στον ίδιο αποφασιστικό τόνο η Νίκη. Τι άνθρωπος ήταν η Νίκη? Τη σκιαγραφώ στο ομώνυμο μυθιστόρημά μου. Μοναχοκόρη του υπαρχηγού του ΚΚΕ προπολεμικά, γεννημένη το 1938, βρέθηκε βρέφος εξορίας στις Κυκλάδες μαζί με τη μάνα της. Στην κατοχή τη φρόντζε η γιαγιά της και οι θείες της. Ο πατέρας της έκλεισε στις φυλακές της Κέρκυρας, ώσπου διέφυγε στη Μέση Ανατολή. Η μάνα της στο Αντάρτικο. Με την απελευθέρωση έσμιξε με τους γονείς της. Λίγο αργότερα όμως ο πατέρας συγκρούστηκε με τον Νίκο Ζαχαριάδη και διεγράφει από το κόμμα. Αποκηρυγμένοι από τους συντρόφους τους, επικηρυγμένοι από το κράτος, κρύφτηκαν με ψεύτικα ονόματα σε μια χαμοκέλα στη Νέα Σμύρνη, επί 7 ολόκληρα χρόνια. Η Νίκη δεν πήγαινε σχολείο, τη δίδασκε κατοίκον ο πατέρας της. Πέρασε την εφηβεία της σε καθεστώς συνεχούς τρόμου, πως οι αρχές θα τους ανακαλύψουν, θα στείλουν τους γονείς της σε έκτακτο στρατοδικείο, θα τους καταδικάσουν σε θάνατο και θα τους εκτελέσουν. Δεν τους ανακάλυψαν. Το 1955 παραδόθηκαν αυτοβούλως, αξιοποιώντας τα μέτρα επιοικίας των νικητών του εμφυλίου. Επιστρέφοντας στην κανονική ζωή, η Νίκη έπιασε δουλειά ως τηλεφωνήτρια, δακτυλογράφος, ιδιαιτέρα έπειτα γραμματέας. Δεν έγινε η καλή κομμουνίστρια που οι δικοί της θα προσδοκούσαν. Ερωτεύτηκε τον πατέρα μου, που του άρεσε το rock and roll και τα ρεμπέτικα, που διάβαζε Κάφκα και Αμερικάνους Μπίτνικ, που κορόιδευε τη στρατευμένη τέχνη και τη σοσιαλιστική σοβαροφάνεια. Κλέφτηκαν. Παντρεύτηκαν κρυφά. Με γέννησαν και με ανέθρεψαν με τις πιο φιλελεύθερες παιδαγωγικές αρχές. Στα 69 της, η Νίκη παρέμενε μια ωραιότατη γυναίκα. Είχε υπάρξει άλλωστε καλονή, πολύ παρόμοια με την Όντρι Χέμπορν. Εγώ είμαι φτιστός ο πατέρας μου. Είχε επιτέλους ένα σίγουρο αξιοπρεπές εισόδημα. Νίκιαζε ένα σπιτάκι στο Σούνιο, έμενε εκεί από τον Απρίλιο μέχρι τέλη Οκτωβρίου, κολυμπούσε πρωί-απόγευμα, σε αναστρεφόταν με τις φιλενάδες της, φρόντζε την υγεία της. Μαζεύε όστρακα και βότσαλα και τα ζωγράφιζε με τέμπερες. Σπανίως μιλούσε για τα παλιά, αν εξαιρέσει τον έρωτά της με τον μπαμπά μου, ο οποίος είχε πεθάνει νεότατος το 1979. Ήμουν σίγουρος πως η Νίκη θα μακροημέρευε, πως θα έφτανε τα 100. Και ξαφνικά ήρθαν τα μαντάτα. Ότι δίχως ριζική θεραπεία, χωρίς ακροτηριασμό δηλαδή, ζήτημα να άντεχε ως τα Χριστούγεννα. Το να πεθάνει ήταν ένα, το να χάσει το χέρι της άλλο. Η ίδια θεωρούσε το δεύτερο ασύγκριτα χειρότερο και το αρνούνταν διαρρήδην. «Έχω περάσει στη ζωή μου τα μοίρια όσα», έλεγε. «Αυτό όχι, δεν πρόκειται να το δεχτώ». Όταν οι αλεπούδες πιάνονται στο δόκανο μαμά, κόβουν την ουρά τους με τα δόντια τους και τρέχουν μακριά. Προσπαθούσα να τη μεταπίσω. «Σου μοιάζω για αλεπού», μου απαντούσε χαμογελαστά. Έκανα τότε ένα πείραμα. Έδεσα το δεξί μου χέρι πίσω από την πλάτη μου και βασίστηκα επί μία ολόκληρη μέρα αποκλειστικά στο αριστερό. Ανταποκρίθηκα με απροσδόκητη επιτυχία στα πάντα. Έβαλα πλυντήριο, μαγείρεψα μακαρόνια. Εάν συνέχιζα έτσι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, είμαι σίγουρος, θα μπορούσα ως και να γράφω με το αριστερό. Της το ανακοίνωσα θριαμβευτικά. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το χέρι μου δεν θα το κόψω». Το να θεωρεί κανείς την αρτιμέλεια κόκκινη γραμμή προϋπόθεση απαράβατη της ίδιας του της ύπαρξης, μπορείς να το κρίνεις έτσι ή αλλιώς. Ο Κωστής Παλαμάς, που έχει γράψει τον θάνατο του παλικαριού, οι ρομαντικοί ποιητές και βεβαίως ο Όμηρος, στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, θα συμφωνούσαν απολύτως με τη μάνα μου. Ο 21ος αιώνας αντιμετωπίζει την αναπηρία εντελώς διαφορετικά. Στη θέση της Νίκης θα πειθαρχούσα, πιστεύω, χωρίς κιχ στις εντολές των γιατρών. Θα θυσίαζα αυθορή το άρρωστο χέρι μου, μπας και σωθώ. Δεν μπορώ όμως να μην θαυμάσω την ήρεμη, αταλάντευτη, ηρωική στο φινάλε στάση της. Τι σημαίνει ηρωισμός? Να μην υποδουλώνεσαι στις συνθήκες. Να μην σκύβεις το κεφάλι. Να θέτεις τους δικούς σου όρους. Και να πληρώνεις πρόθυμα το κόστος. «Μη μου στεναχωριέσαι καθόλου», μου έλεγε. «Εγώ έζησα όπως ήθελα. Σε μεγάλωσα, σε χάρηκα και τώρα θα πεθάνω όπως θέλω». Ενώ βρισκόμουν σε απελπισία, να άφηνα τη μαμά μου στη μοίρα που ήδη είχε διαλέξει μακριά από γιατρούς και θεραπείες, εμφανίστηκε ως απομηχανής θεός ο Παναγιώτης Φουκάκος. Καθηγητής ορθοπαιδικής, κορυφαίος χειρουργός, κυρίως όμως άνθρωπος με βαθιά ενσυναίσθηση. Ο Σουκάκος άκουσε την Νίκη και σεβάστηκε την επιθυμία της. «Θα σε εγχειρήσω. Θα σου αφαιρέσω τον όγκο όσο πιο ριζικά μπορέσω», της υποσχέθηκε. «Το χέρι πάντως δεν θα σου το κόψω». Η εγχείρηση διήρκησε 13 ώρες, από το πρωί ως τη νύχτα. Με κάλεσε έπειτα ο Σουκάκος στο γραφείο του. «Έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν», μου είπε. «Ας ελπίσουμε ότι της έδωσα κάποιο χρόνο». Επισκεφθήκαμε τη Νίκη στο θάλαμο ανάνυψης μετά από την επέμβαση. Και της ανακοινώσαμε πως η καλή μου ήταν έγκυος. Τα πράγματα πήγανε κατά διαόλου. 90 μέρες αργότερα, στο πρώτο check-up, διαπιστώθηκε πως ο καρκίνος της είχε διασπαρεί στο μη περαιτέρω. «Δεν έχει νόημα να σου πω πού έχει κάνει μεταστάσεις», τηλεφώνησα στην κολλητή μου. «Καλύτερα να σου αναφέρω τα όργανα τα οποία δείχνουν μέχρι στιγμής καθαρά». Έκλεισα σε ένα φάκελο τη δακτυλογραφημένη γνωμάτευση της ακτινολόγου και τον πήγα στην Νίκη. «Άνοιξε τον, μαμά, όποτε θες». Δεν τον άνοιξε ποτέ. Τι νόημα θα είχε να πληροφορηθεί επισήμως εκείνο που ήδη γνώριζε? Μετρούσαμε αντίστροφα. Είχε πια καθυλωθεί στο κρεβάτι του νοσοκομείου, κάθε μέρα παραπονιόταν και για ένα καινούριο πρόβλημα, έναν καινούριο πόνο. Έπαψε να διαβάζει, έπειτα και να βλέπει τηλεόραση. Κοίταζε έξω από το παράθυρο, στοϊκά. Μετρούσαμε ωστόσο αντίστροφα και για τον ερχομό του παιδιού. Για εμένα, το παιδάκι εκείνο θα σήμαινε τον θρίαμβο της ζωής πάνω στο θάνατο. Θα αποτελούσε την τρανή απόδειξη ότι και μέσα στο πιο πηχτό σκοτάδι υπάρχει ένα φως. Με την καλή μου είχαμε χωρίσει από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Εκείνη το είχε ζητήσει. Όταν βεβαιώθηκα πως το εννοούσε ειλικρινά, δεν έφερα αντίρρηση. Δεν θύμωσα, ούτε πείσμωσα μαζί της. Δεν χώραγε εξάλλου αμφιβολία ότι θα μεγαλώναμε το παιδί μας μαζί, έστω και κατοικώντας σε διαφορετικά σπίτια. Κατά μία έννοια, ο σκοπός της συμβίωσής μας είχε εκπληρωθεί. Μετακόμισε στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού μου και αρχίσαμε να το προετοιμάζουμε πυρετωδώς για τα γεννητούρια. Να πηγαίνεις στις 7.30 το πρωί στο νοσοκομείο. Να φεύγεις έπειτα για το ραδιόφωνο. Για να διαλέξεις στη συνέχεια έπιπλα για το παιδικό δωμάτιο. Να επιστρέφεις στο νοσοκομείο. Και το βράδυ να βγαίνεις για ποτό για να αλλάξεις εικόνες προτού κοιμηθείς. Κάθε φορά που ξυριζόμουν, ρωτούσα τον εαυτό μου. «Την έχεις τη σημερινή μέρα? Μπορείς να την αντιμετωπίσεις?» «Μπορώ», απαντούσα με σιγουριά. Και ένιωθα, γιατί να το κρύψω, κάπως υπερήφανος. Η μαμά μου πέθανε στις 8 Ιουνίου του 2008. Το αγοράκι μας, Αλέξανδρο τον ονομάσαμε σαν τον πατέρα μου, γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 2008. Ο Αλέξανδρος πέθανε την 1η Νοεμβρίου. Έζησε 3 μήνες και 16 μέρες. Δεν χρειάζεται. Ψέματα λέω, δεν αντέχω να διηγηθώ τα του θανάτου του παιδιού. Κάποια από όσα σου συμβαίνουν τα σκέφτεσαι πάντα, μα δεν τα συζητάς ποτέ. Τι να πεις άλλωστε. Μπαίνει σε λέξεις ο σκληρότερος πόνος, η απόλυτη συντριβή. Λίγες σκόρπιες εικόνες μπορώ να μεταφέρω. Μερικές φράσεις. Τους φίλους μου, τους αγαπημένους μου φίλους, να στέκονται ο ένας πλάι στον άλλον μπροστά στο κάγκελο του μπαλκονιού για να με συγκρατήσουν άμα πάω να φουντάρω. Την κολλητή μου φίλη να με γδύνει, να με βάζει με το ζόρι σχεδόν στην πανιέρα και να μου κάνει ντουζ. Έχεις να πληθείς από προχθές. Μία κοπέλα σε ένα πάρκο να με αγκαλιάζει. Εγώ να τις ξεφεύγω και να χώνομαι σε κάτι θάμνους. Να με γδέρουν τα αγκάθια τους. Εδώ θα πέσω, στο κατουρημένο από τους σκύλους χώμα. Και δεν θα ξανασηκωθώ ποτέ. Πίστευα πως αδίκοζω. Ότι εγώ θα έπρεπε να βρίσκομαι στη θέση του Αλέξανδρου. Εγώ θα έπρεπε να έχω τιμωρηθεί. Για ποιον λόγο αλήθεια να τιμωρηθώ? Επειδή είχα μια αυθάδη αυτοεπίθεση? Επειδή ζούσα παιχνιωδώς? Επειδή νόμιζα πως είχα φέρει τον κόσμο στα μέτρα μου και με απασχολούσαν διάφορα προβλήματα πολυτελείας, η σκοπιμότητα των Ολυμπιακών Αγώνων, τα οικονομικά της Κάρι Μπράντσο και έπλητα κι εγώ πάνω? Ποιος θα έμπαινε στον κόπο να με τιμωρήσει? Και ο πιο αυστηρός Θεός θα είχε, υποθέτω, άλλες προτεραιότητες. Μετά από ένα τέτοιο χτύπημα, κάποιοι αναζητούν στήριγμα στη θρησκεία. Προσφεύγουν σε παπάδες, τους συγκεντεύουν να τους εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Ή γίνονται, από αντίδραση, οργισμένοι άθεοι. Εγώ απλώς κατάλαβα, κατά τον πιο επώδυνο τρόπο, τη δύναμη του τυχαίου. Ότι όλα κρίνονται σε μία στιγμή. Πως μία στιγμή μπορεί να σου στερήσει ό,τι αγαπάς. «Γιατί?» ρωτάει ο άνθρωπος. «Έτσι», απαντά βραγεστημένα το σύμπαν. Την προοπτική να ξανασμίξουμε με την καλή μου, μήπως και μαλακώσει ο ένας την πληγή του άλλου, τη διέγραψε εκείνη. «Εδώ δεν μας κράτησε μαζί ένα παιδί. Θα μας ενώσει ένας τάφος», μου είπε. Και είχε δίκιο. «Τι έχεις τη σημερινή μέρα? Μπορείς να την αντιμετωπίσεις?» «Όχι, δεν μπορώ». Πηγαινερχόμουν μέσα στο άδειο σπίτι και έκλαιγα. Έκλαιγα γοερά, με αναφιλητά, άλλοτε σιωπηλά, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου. Έκλαιγα τόσο, ώστε αφιδατωνόμουν, δίψαγα. Έπαιρνα έπειτα τους δρόμους, είχα μια παροξυσμική κοινωνικότητα, μια βουλημική ερωτική διάθεση, λαχταρούσα να χαθώ, να ξεχαστώ μέσα στους άλλους. Κάπνιζα και έπινα περισσότερο από ποτέ. Είσαμε 3 πακέτα τσιγάρα. Είσαμε 2 μπουκάλια κρασί. Ο χορός των θανάτων δεν έλεγε να σταματήσει. Εκείνος που είχε αναλάβει την ψυχολογική μου υποστήριξη, ο υπέροχος άνθρωπος και γιατρός, ο πιο αγνός, ο πιο ανιδιοτελής, ο Βασίλης Μαντούβαλος, πέθανε ξαφνικά μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ επέστρεφε από επίσκεψη ασθενής του στις φυλακές Κορυδαλλού. Όταν μου το είπαν στο τηλέφωνο, νόμισα πως μου έκαναν πλάκα. Στις 6 Δεκεμβρίου σκότωσαν στα Εξάρχεια ένα 16χρονο αγόρι, που ονομαζόταν επίσης Αλέξανδρος, Γρηγορόπουλος. Και τότε η Αθήνα άρχισε να καίγεται. Το οικοδόμημα της ξένιας της ζωής κατέρευσε για όλους με πάταγο. Όπως είχε συμβεί 5 εβδομάδες νωρίτερα με τη δική μου ζωή. Φαντάζεστε πώς ένιωθα όταν άκουγα το σύνθημα «Και αυτή η νύχτα θα είναι του Αλέξη»? Ενώ εγώ ήξερα πως καμία μέρα, καμία νύχτα δεν θα ήταν του Αλέξη, διότι ο Αλέξης δεν υπήρχε πια. Αρνήθηκα όλες τις προσκλήσεις για την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ο μοναχός ο άνθρωπος, όταν γλεντούν οι άλλοι, γίνεται μόνος 2 φορές και σκύβει το κεφάλι. Κάποιος μου χάρισε μια βασιλόπιτα. αποφάσισα να την κόψω τα μεσάνυχτα ακριβώς. Μόλις τα έμπαινε το 2009. Συνειδητοποίησα ύστερα πως δεν είχα λόγο να την κόψω. Σε ποιον θα έβγαζα κομμάτι? Την άρπαξα σαν πίτσα και άρχισα να τη μασουλάω. Οσπουδάγκωσα το φλουρί. Όταν έχεις φάει χώμα, όταν έχει η καρδιά σου σπάσει, δύο επιλογές υπάρχουν. Ή θέτεις τέρμα στη ζωή σου, να πάψεις τουλάχιστον να σέρνεσαι, να απαλλάξεις τουλάχιστον τους άλλους από το θλιβερό σου θέαμα. Ή μαζεύεις τα κομμάτια σου και αγωνίζεσαι, αιμορραγώντας, να βρεις, να χαράξεις ένα καινούργιο δρόμο. Κι αν βρεθεί κάποιος να σου δώσει το χέρι του, τον ευγνωμονείς για πάντα. 6 μήνες αργότερα, συνάντησα εντελώς τυχαία ένα κορίτσι 24 χρονών, την Αλεξάνδρα Κάπα. Μόλις μου χαμογέλασε και με κοίταξε με τα ελαφρύσια μάτια της, κατάλαβα ότι η τύχη μου είχε επιτέλους αλλάξει. Ακολούθησα την Αλεξάνδρα στην Αμερική, περάσαμε εκεί μαζί το καλοκαίρι. Ήρθε και με βρήκε το φθινόπωρο στην Αθήνα. Το Νοέμβριο έμεινε έγκυος. Στην κόρη μας, στη μικρή Νίκη, που μοιάζει στη μαμά της και στη συνονόματη γιαγιά της. Κυρίως όμως μοιάζει στον εαυτό της, που είναι, το πιο σημαντικό, ελεύθερη από κάθε βάρος. Γεννήθηκε στην αρχή του έρωτα, όχι στο τέλος ζωής. Ο κόσμος δεν έρχεται στα μέτρα μας. Το σύμπαν αδιαφορεί παγερά για τα δικά μας βάσανα. Δεν βγάζεις καν από όσα σου συμβαίνουν συμπέρασμα με γενικότερη ισχύ. Μία αρχή, νομίζω, πρέπει να έχεις στη ζωή σου. Να κάνεις πάντα ό,τι καλύτερο μπορείς. Για τον εαυτό σου και για τους άλλους.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.